สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ประกอบชื่อวิชา12307วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยสำหรับวันนี้นะคะขอนำเสนอเรื่องการช่างดั้งเดิมของไทยผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะช่างไทยแต่โบราณมีอยู่2กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกก็คือช่างพื้นบ้านพื้นเมืองซึ่งเป็นบุคคลที่ทำงานอยู่ตามถิ่นที่อยู่ของตนเองโดยอาจไม่ได้ทำงานช่างเพียงอย่างเดียวนะคะคือใช้เวลาว่างจากการทำเกษตรกรรมมาประดิษฐ์สร้างสรรค์งานขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการดำรงชีพของตนเองนะคะอย่างเช่นการประดิษฐ์กระดาษขึ้นมาใช้ในการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆการทอผ้าเพื่อใช้ในการนุ่งห่มนะคะสำหรับกลุ่มที่สองนะคะก็คือช่างหลวงซึ่งเป็นบุคคลที่ถวายตัวเข้ารับราชการในกรมช่างสิบหมู่ช่างเหล่านี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะมีฝีมือดีสามารถทำงานที่มีความประณีตงดงามได้สำหรับรายการของเราในวันนี้นะคะก็จะพาท่านผู้ฟังไปรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของการช่างดั้งเดิมของไทยค่ะอีกสักครู่ติดตามดิฉันไปรับฟังการสัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติวัฒนาพงษากุลนะคะซึ่งท่านเป็นกรรมการประจำชุดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยและยังเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะช่างสิบหมู่นะคะเป็นชื่อกลมที่รวบรวมช่างสิบหมู่โดยสถานภาพของช่างนะคะก็เป็นช่างหลวงของราชสำนักทำหน้าที่รับสนองพระบรมราชโองการของพระเจ้าแผ่นดินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการก่อสร้างตกแต่งพระมหาราชวังมหาปราสาทราชมณฑียนพระตำหนักเรือนหลวงรวมถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์โบราณสถานและโบราณวัตถุนะคะงานช่างสิบหมู่จะมีความเป็นมาอย่างไรนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติวัฒนาพงษากุลกรุณาอธิบายไว้ดังนี้ค่ะ
สำหรับงานช่างสิบหมู่ของไทยนั้นมีมาตั้งแต่ครั้งอดีตโดยปรากฏหลักฐานครั้งแรกในสมัยอยุธยาซึ่งในสมัยอยุธยานี้งานช่างได้รับการอุปถัมภ์จากพระมหากษัตริย์ทำให้มีงานช่างหลวงในพระราชสำนักจำนวนมากสามารถสร้างผลงานทางด้านศิลปะพอถึงสมัยอยุธยาตอนปลายน่าจะมีช่างมากกว่า10ประเภททั้งนี้เพราะตามธรรมเนียมศักดินาที่ปรากฏมีตำแหน่งของช่างลักช่างมุกด้วยงานช่างสิบหมู่ได้สลายตัวไปพร้อมกับการสูญเสียเอกราชของอาณาจักรอยุธยาในการสู้รบและพ่ายแพ้ต่อพม่าเมื่อพุทธศักราช2310ส่วนช่างไทยที่มีชีวิตอยู่ได้เข้ารับราชการในสมัยกรุงธนบุรีซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงฟื้นฟูช่างสิบหมู่ในราชสำนักแต่เนื่องจากบ้านเมืองยังมีภัยสงครามจึงไม่ได้จัดตั้งกรมช่างสิบหมู่ขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงเทพเป็นราชธานีพระองค์ทรงฟื้นฟูศิลปะการช่างให้มีความเจริญในฐานะของช่างสิบหมู่จึงจัดตั้งเป็นกรมซึ่งมีเจ้ากรมควบคุมอย่างชัดเจนและทำให้ช่างสิบหมู่จัดตั้งในวังหลวงและวังหน้าได้งานช่างสิบหมู่ได้รับการทำนุบำรุงเป็นอย่างดีในสมัยรัชกาลที่สองพระองค์ทรงควบคุมงานช่างสิบหมู่โดยพระองค์แสดงผลงานฝีพระหัตถ์ยอดเยี่ยมทางด้านประติมากรรมพอมาถึงสมัยรัชกาลที่สามช่างที่มีฝีมือได้รับการยกย่องและนำมาใช้สนองเบื้องยุคลบาทจากพระมหากษัตริย์ครั้นสมัยรัชกาลที่4พระองค์ทรงสนับสนุนงานของช่างสิบหมู่และโปรดเกล้าให้จัดตั้งช่างต่างๆเพิ่มขึ้นทั้งช่างสิบหมู่ช่างทหารในช่างทหารมหาดเล็กทำให้ยุคนี้บรรดาช่างกรมต่างๆปรับปรุงขึ้นใหม่เพิ่มเติมจากเดิมทำเนียบช่างในสมัยนี้มีอยู่ด้วยกันถึง29ช่างในสมัยรัชกาลที่5กรมช่าง10หมู่ได้แบ่งแยกประเภทช่างไว้13หมู่แต่ยังคงเรียกชื่อว่างานช่าง10หมู่อยู่หลังจากสมัยรัชกาลที่5งานช่าง10หมู่ได้รับความสนใจน้อยลงเนื่องจากศิลปะวัฒนธรรมยุโรปเผยแพร่เข้ามาในสังคมไทยมากยิ่งขึ้นประกอบกับในช่วงสมัยรัชกาลที่6เกือบไม่มีการก่อสร้างวัดวาอารามเพิ่มเติมงานของกรมช่างสิบหมู่จึงได้โอนไปรวมกับกรมมหรสพต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งกรมศิลปากรขึ้น งานช่างสิบหมู่ก็ไปอยู่กับกรมศิลปากรจนถึงในสมัยรัชกาลที่7ได้มีการเปลี่ยนโครงสร้างงานราชการบางส่วนเพื่อความเหมาะสมกับสถานภาพของประเทศงานช่างสิบหมู่จึงได้ถูกโอนไปขึ้นกับกรมวังนอกกระทรวงวังส่วนงานช่างอื่นๆที่ไปสมทบกับราชบัณฑิตยสถานให้เปลี่ยนชื่อเป็นศิลปากรสถานในปีพุทธศักราช2481งานช่างสิบหมู่อยู่ในกองหัตถศิลป์ขึ้นตรงกับกระทรวงธรรมการหรือกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันและถูกลดฐานะเป็นเพียงแผนกหัตถศิลป์ทำให้งานช่างสิบหมู่ขึ้นกับกองสถาปัตยกรรมกรมศิลปากรสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อรัฐบาลไม่ได้ให้ความสำคัญในงานช่างสิบหมู่ผู้ทำงานช่างสิบหมู่รุ่นเก่าก็เริ่มเสียชีวิตไปงานบางอย่างก็เริ่มหาคนทำได้ยากยิ่งขึ้นจนถึงสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามรัฐบาลมีนโยบายการฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมไทยในยุคนั้นงานช่างสิบหมู่ได้รับการยกฐานะใหม่เป็นกองหัตถศิลป์โดยแยกออกจากกองสถาปัตยกรรมและโอนไปขึ้นกับกระทรวงวัฒนธรรมภายหลังงานช่างสิบหมู่ไทยเริ่มขาดผู้สนใจจนถึงในปีพุทธศักราช2496กองหัตถศิลป์จึงได้จัดหลักสูตรการสอนวิชาช่างสิบหมู่เพื่อเป็นการสืบสานงานช่างไทยต่อไปสำหรับในปีพุทธศักราช2518ได้มีการปรับปรุงส่วนราชการภายในกองหัตถศิลป์ขึ้นใหม่งานช่างสิบหมู่จึงเปลี่ยนเป็นฝ่ายงานช่างสิบหมู่สังกัดกองหัตถศิลป์กรมศิลปากรมาจนถึงปัจจุบันนี้โดยมีภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายงานทางด้านบูรณะปฏิสังขรณ์โบราณสถานโบราณวัตถุอันเป็นสมบัติของชาติบ้านเมืองให้คงความเป็นเอกลักษณ์ทางศิลปะเพื่อสืบทอดต่อไปในอนาคต
ช่างสิบหมู่นะคะเป็นคำไทยแท้โดยตั้งขึ้นเพื่อเรียกกลุ่มช่างแต่ในทางปฏิบัตินะคะช่างไทยก็จะมีมากกว่า10ประเภทแต่มีการจัดไว้10หมู่นะคะทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกในการเรียกชื่อกลุ่มรายชื่อช่างสิบหมู่ประกอบไปด้วยช่างเขียนช่างแกะช่างสลักช่างกลึงช่างหล่อช่างปั้นช่างหุ่นช่างสักช่างบุและช่างปูนนะคะช่างทั้ง10หมู่จะมีลักษณะงานที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างนั้นนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติวัฒนาพงษากุลกรุณาอธิบายไว้ดังนี้ค่ะ
งานช่างแต่ละประเภทก็จะมีเอกลักษณ์และมีลักษณะเฉพาะของงานช่างแต่งานช่างที่จัดว่าเป็นงานช่างพื้นฐานคืองานช่างเขียนซึ่งถือเป็นแม่บทกระบวนการช่างทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นงานช่างใดก็ตามจะต้องมีพื้นฐานทางด้านการเขียนการวาดเพื่อวางแบบกะเกณฑ์และร่างแบบการฝึกหัดช่างเขียนในสมัยโบราณมีขั้นตอนในการฝึกหัดคือขั้นแรกการฝึกหัดทักษะในการเขียนคือการฝึกฝนให้เกิดความชำนาญโดยเริ่มจากการเขียนเป็นเส้นประยาวๆต่อเนื่องกันไปทั้งเส้นคดเส้นโค้งและเส้นตรงขั้นที่สองการฝึกเขียนตามแบบซึ่งมีรูปร่างแบ่งเป็นหมวดกนกหมวดนารีหมวดกระบี่และหมวดคชะขั้นสุดท้ายจะต้องทดลองการตัดเส้นการลงลักปิดทองและการใช้สีสำหรับงานช่างประเภทต่อมาคืองานช่างแกะซึ่งในปัจจุบันรวมถูกรวมและเรียกว่าแกะสลักในสมัยโบราณช่างแกะแยกสาขาตามลักษณะงานดังนี้การแกะขูดหรือแรเส้นเป็นการใช้สิวขนาดเล็กขุดเดินเส้นบนแผ่นไม้เรียบๆการแกะตราผู้ที่แกะจะต้องมีอุปนิสัยเยือกเย็นเพราะไม่เพียงแต่แกะตราเท่านั้นยังจะต้องแกะบนชิ้นงาด้วยการแกะของใหญ่ๆเช่นการแกะลวดลายในที่ต่างๆอันเป็นส่วนประกอบของอาคารหรือสิ่งของเครื่องใช้งานช่างประเภทต่อมาคืองานช่างสลักเป็นการทำลวดลายและรูปบนวัสดุต่างๆช่างสลักในสมัยอดีตก็คือช่างสลักของพื้นผิววัสดุอ่อนของที่นำมาใช้สลักเป็นประเภทพืชผักเช่นเผือกมันฟักทองเครื่องมือที่ใช้มีเพียงมีดปลายแหลมเล่มเดียวเท่านั้นช่างสลักของอ่อนนี้ส่วนมากมีความรู้มีความสามารถและมีความชำนาญในการแกะมาก่อนแทบทั้งสิ้นหรืออาจจะเป็นช่างแกะด้วยก็ได้เพราะใช้ความชำนาญในลักษณะเดียวกัน งานช่างประเภทที่4คืองานช่างกลึงจะมีงานกลึงไม้และการกลึงงาช้างหลักสำคัญของการกลึงคือสามารถตรึงสิ่งของให้อยู่กับที่โดยมีแกนยึดอย่างหนึ่งกับการทำให้สิ่งของนั้นหมุนตัวเองโดยอาศัยแก่นยึดอย่างหนึ่งซึ่งทั้งสองอย่างนี้ต้องสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีงานช่างประเภทที่5คืองานช่างหล่อช่างหล่อเป็นการทำจำลองรูปภาพลวดลายหรือภาชนะชนิดต่างๆโดยสร้างรูปหุ่นที่สร้างเป็นแบบอย่างกำมะลอให้เป็นสิ่งถาวรด้วยโลหะต่างๆหรือปูนทรายช่างหล่อคือช่างที่มีความรู้ความสามารถในการจำลองรูปภาพจากหุ่นออกมาเป็นรูปภาพถาวรด้วยวิธีการหล่อช่างประเภทที่6คือช่างปั้นงานปั้นจะแอบแฝงอยู่ในงานช่างหล่อช่างปั้นในสมัยโบราณถ้าเป็นช่างที่ฝีมือดีมีชื่อเสียงปรากฏก็นับถือกันเป็นครูและงานของช่างปั้นแท้ๆควรจะได้แก่การปั้นรูปอย่างที่เรียกว่าปูนน้ำมันหรือการปั้นด้วยปูนนั่นเองเพราะไม่อาศัยการหล่อช่างประเภทที่7คือช่างหุ่นคำว่าหุ่นก็คือตัวหรือรูปร่างอย่างคำที่ว่าผูกหุ่นก็คือการสร้างเป็นตัวหรือเป็นรูปร่างขึ้นมานั่นเองสิ่งที่จะเป็นตัวเป็นรูปร่างเป็นร่างก็คือคนหรือสัตว์ความรู้ที่ช่างหุ่นใช้ในการทำงานจะต้องมีความมีทักษะในการปั้นการวาดเขียนและการผูกหุ่นช่างประเภทที่8คือช่างลักจะเป็นงานช่างที่ต้องอาศัยคนที่ได้รับการเล่าเรียนและฝึกหัดทำการช่างเกี่ยวกับงานลักโดยเฉพาะลักเป็นยางไม้พันหนึ่งที่มีคุณสมบัติในการใช้ทาเนื้อไม้ปูนหรือดินเผาช่วยรักษาเนื้อวัสดุให้คงทนใช้ทาทำเป็นพื้นเพื่อเขียนตกแต่งเป็นลวดลายปิดทองรดน้ำหรือประดับด้วยกระจกสีต่างๆหรืออาจใช้ผสมกับมุกตีให้เหนียวปั้นและกดพิมพ์ทำเป็นลวดลายตกแต่งเครื่องประดับต่างๆช่างประเภทที่9คือช่างบุคำว่าบุเป็นการตีแผ่ให้แบนออกเป็นรูปต่างๆจะเป็นแผ่นแบนธรรมดาหรือจะเป็นรูปอะไรก็สุดแต่ดังนั้นช่างบุจึงมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับงานโลหะทุกชนิดนับตั้งแต่ทองแดงนาคเงินและทองคำช่างประเภทสุดท้ายคือช่างปูนแบ่งเป็นช่างก่ออิฐช่างปูนและช่างปูนปั้นช่างก่ออิฐเป็นงานช่างฝีมืออย่างหยาบๆทำการช่างเป็นแต่เพียงเรียงอิฐสอปูนก่อเป็นหุ่นหรือเป็นโครงหยาบๆเช่นก่อกำแพงก่อหุ่นฐานพระสำหรับช่างปูนเป็นช่างฝีมือปานกลางคือช่างโบกฉาบปูนทำพื้นผนังทำลวดลายบัวต่างๆและสุดท้ายคือช่างปั้นปูนเป็นช่างฝีมือชั้นสูงกว่าช่างสองพวกแรกแบ่งเป็นปั้นเป็นรูปภาพประติมากรรมต่างๆและปั้นปูนเป็นลวดลายต่างๆใช้ประดับตกแต่งอาคาร
ในยุคที่ประเทศไทยปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นงานช่างสิบหมู่มีความเจริญรุ่งเรืองเพราะพระมหากษัตริย์ทรงให้ความอุปถัมภ์ช่างเพราะฝีมือของช่างผลิตผลงานซึ่งสร้างความเจริญทางวัตถุให้แก่บ้านเมืองนะคะปัจจัยที่สนับสนุนงานช่างสิบหมู่ในอดีตนั้นจะเป็นอย่างไรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติวัฒนาพงศากุลได้กรุณาอธิบายไว้ดังนี้ค่ะ
สำหรับปัจจัยที่สนับสนุนงานช่างสิบหมู่ในอดีตนั้นมีอยู่หลายด้านแต่ในที่นี้จะขอกล่าวถึงปัจจัยสำคัญ3ด้านนะครับด้านแรกคือสภาพสังคมนะตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์นะครับเราจะแบ่งคนออกมาได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มของชนชั้นปกครองแล้วก็กลุ่มชนชั้นที่อยู่ภายใต้การปกครองนะครับดังนั้นชนชั้นปกครองกับชนชั้นภายใต้ปกครองเนี่ยมีการสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับคือผู้ชนชั้นใต้การปกครองนี้จะต้องมาใช้ถูกเกณฑ์ใช้เป็นแรงงานในการก่อสร้างถาวรวัตถุหรือเรียกง่ายๆคือจะต้องเอามาใช้ในงานช่างประเภทต่างๆของไทยปัจจัยด้านที่2คือสภาพทางเศรษฐกิจสำหรับปัจจัยที่2นี้มีความเกี่ยวเนื่องจากปัจจัยแรกตั้งแต่ในสมัยอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นอาณาจักรของไทยมีความอุดมสมบูรณ์ยุคนี้เป็นยุคที่ไม่ได้ใช้เงินตราเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตดังนั้นฐานะทางสังคมของบุคคลจะเป็นเครื่องชี้ฐานะทางเศรษฐกิจในชนชั้นอีกด้วย ปัจจัยที่3คือสภาพการปกครองการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนงานช่าง10หมู่ของไทยกล่าวคือรัฐจะได้รับแรงงานจากไพร่หลวงมาเป็นแรงงานสนับสนุนการช่างไทยในขณะที่งานช่างก็ได้รับการตอบแทนเป็นเบี้ยหวัดจากทางการ
ความสำคัญของช่าง10หมู่ในปัจจุบันจะเป็นอย่างไรนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติวัฒนาพงษากุลอธิบายไว้ดังนี้ค่ะ
สถานภาพของช่าง10หมู่ในปัจจุบันซึ่งอาจกล่าวได้ว่าในยุคปัจจุบันรัฐบาลยังคงเห็นคุณค่าของงานช่าง10หมู่ที่มีส่วนในการพัฒนาเอกลักษณ์ของศิลปะวัฒนธรรมไทยรัฐบาลจึงกำหนดนโยบายในการพัฒนาเอกลักษณ์ไทยโดยมอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมเผยแพร่งานช่างประเภทต่างๆทั้งในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแม้ว่างานช่างสิบหมู่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนเผยแพร่ไปสู่ประชาชนอย่างกว้างขวางและผลงานของช่างไทยก็ยังเป็นที่รู้จักของคนเฉพาะกลุ่มก็ตามแต่ในปัจจุบันรัฐก็ได้หันกลับมาสนับสนุนอย่างเร่งรีบมากขึ้น
ผ้านะคะเป็นปัจจัยสำคัญในการครองชีพปัจจัยหนึ่งที่มีการพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้อยู่เสมอมนุษย์นะคะรู้จักนำเอาฝ้ายปอและไหมมาทอเป็นผ้าตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และได้พัฒนานำใยสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์มาทอเป็นผ้าที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ผ้าทอพื้นบ้านไทยมีความเป็นมาอย่างไรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติวัฒนาพงษากุลอธิบายไว้ดังนี้ค่ะ
ในส่วนของความเป็นมาของผ้าทอพื้นบ้านไทยนั้นเริ่มจากในสมัยอยุธยาในสมัยนี้เริ่มมีการผลิตผ้าไหมพระแพรผ้ากำมะหยี่ผ้าฝ้ายและผ้าทอชนิดต่างๆจนมาถึงในสมัยกรุงศรีอยุธยาเริ่มมีการนำเข้าผ้าจากอินเดียเช่นผ้าราชคดผ้าหนังไก่ผ้าสักกลาดผ้าสมปักผ้าปูมจนมาถึงในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีผ้าเพิ่มขึ้นจากอยุธยาหลายชนิดส่วนมากเป็นผ้าพิมพ์ลายต่างๆเช่นลายหางนกยูงลายกินรอนลำตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาประเทศไทยมีการใช้ผ้าแพรพันหรือการผลิตผ้าซึ่งอาจจะแบ่งได้เป็น2กลุ่มคือผ้าที่ใช้สำหรับชนชั้นสูงหรือผู้มีฐานะดีนิยมใช้ผ้าที่สั่งเข้ามาจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากเนื้อผ้ามีคุณภาพดีมีลวดลายสวยงามแปลกตาแตกต่างจากผ้าท้องถิ่นประเทศที่สองคือผ้าสำหรับประชาชนหรือไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินในชนบทเป็นการทอผ้าใช้เองในชุมชนซึ่งมักทอด้วยมือชาวบ้านส่วนใหญ่จะเป็นผู้คิดสร้างลวดลายจากการทอผ้าขึ้นมาเองหรือได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
งานทางด้านการช่างของไทยก็นับว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญอย่างยิ่งอย่างหนึ่งของชาตินะคะการส่งเสริมให้ความรู้และการจัดแสดงเผยแพร่ผลงานของช่างไทยก็นับเป็นวิธีการทำนุบำรุงงานช่างไทยสำหรับได้ใช้ประโยชน์และดำรงรักษาคุณค่างานช่างไว้ได้อย่างพร้อมกันนะคะดังนั้นงานช่างไทยจึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษที่ควรได้รับการส่งเสริมสืบทอดให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปทางสังคมค่ะรายการในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติรัตนาพงษากุลที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในรายการค่ะรายการในวันนี้ชวการนิติเอกโชคประสานงานจัดทำบทวิภาวีสิริม่วงกับรายการธนัดแก้วฉายควบคุมเสียงและดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.ชราพรสวรรค์สำริดดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ